ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยมีผมนะครับอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการของเรามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับและตลอดเดือนนี้เราก็จะนำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมามอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเรามีคณาจารย์จากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้กันนะครับและในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่านอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สันสนีปัญญาเลิศนะครับจะมาอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับในตอนแรกของเดือนมิถุนายนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับแหมวันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับ
เช่นกันค่ะ
ครับวันนี้ทราบข่าวมาว่าท่านอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะฮะเป็นเรื่องทำนองนั้น
ใช่ค่ะ
นะครับแต่การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสมมติว่าถ้าผมเป็นผู้ฟังหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไปเนี่ยบางทีอาจจะคาดเดาว่าหัวข้อนี้เนี่ยเอ๊ะเนื้อหาจะเป็นอะไรบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะไปตีความแค่เราก็ดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษเราก็อ่านตำราภาษาอังกฤษแต่ความหมายจริงๆอะครับอาจารย์ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนี่มันเป็นยังไงครับ
ค่ะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกเลยที่สำคัญก็คือผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะจำเป็นที่จะต้องรู้ปัญหานะคะปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของตนโดยแยกออกอาจจะแบ่งออกเป็นสกิลนะคะต่างๆเช่นตัวเองมีปัญหาทางด้านการพูดการฟังการอ่านหรือการเขียนหรือแม้กระทั่งว่าทราบปัญหาเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นขอบเขตหรือว่าเป็นจำนวนของคำศัพท์ที่มีอยู่นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาว่ารู้มากหรือรู้น้อยมากแค่ไหนนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษลักษณะไหนแล้วเรานะคะเหมือนกับว่าเราจะต้องเป็นลักษณะที่รักษาว่าปัญหาตรงเนี้ยมีอย่างเงี้ยเราต้องการรักษาเฉพาะทางเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบปัญหาปุ๊บเราก็เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการที่ว่าถ้าเราฟังไม่เก่งเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านการฟังโดยเฉพาะนะคะตัวอย่างของของการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางด้านการฟังภาษาอังกฤษก็จะมีแหล่งต่างๆให้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะคะที่ว่าหรือว่าซีดีที่มีมากมายในปัจจุบันนี้ฟังจากเพลงฟังจากหนังนะคะหรือว่าเป็นสารคดีต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ก็คือมีจำนวนมากมายในท้องตลาดและก็ทางโทรทัศน์นะคะเป็นลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาภาษาของตนเองอย่างไรแล้วก็ไปสู่การแหล่งข้อมูลนั้นๆที่จะมาเพิ่มความรู้ทักษะภาษาเราอะค่ะ
ครับแสดงว่าขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือผู้เรียนหรือผู้สนใจเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ย
ต้องการพัฒนา
เรียกว่ามีจุดบกพร่องมีอะไรนะมีเขาเรียกว่าส่วนดีคืออะไรบ้างส่วนเสียคืออะไรแล้วก็พยายามที่พัฒนาส่วนที่ไม่ดี
ใช่ค่ะ
นะครับแสดงว่าก็ต้องรู้ก่อนตอนนี้อาจจะเกิดคำถามว่าเราจะรู้ได้ไงอาจารย์เขาจะมีแบบประเมินหรืออะไรไหม
แบบประเมินส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นลักษณะเป็นเทสหรือว่าเรียกว่า placement test นะคะก็คือจะดูว่าเรามีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับไหนนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเทสต่างๆก็จะแบ่งออกเป็น skills นะคะอย่างเช่นวัดเป็นเทสที่วัดความรู้ทางด้านคำศัพท์เป็นเทสที่วัดความรู้ทางด้านการฟังนะคะคือสิ่งเหล่านี้ก็คือจะดูได้จากตัวสกอร์หรือว่าตัวคะแนนค
่
ะก็จะมีส่วนที่สามารถที่จะดูได้ว่าเรามีจุดบกพร่องหรือว่าจุดด้อยตรงไหน
ครับแสดงว่าแบบทดสอบเหล่านี้นี่หาได้ไม่ยาก
ก็หาได้ไม่ยากค่ะหรือว่าจะอาจจะเป็นโทเฟลก็ได้นะคะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายนะคะอย่างในมหาวิทยาลัยของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะก็จะมีโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรม IELTSจะมีโปรแกรมเฉพาะของ IELTS ก็คือ Placement Test นะคะก็คือนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะดูว่ามีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับไหนนะคะโดยการที่เข้าไปทำที่โปรแกรม IELTS แล้วก็ดูตัวคะแนนอันนี้ก็คือสามารถทราบได้ว่าตัวเองอยู่ที่ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับที่เท่าไหร่ค่ะ
ครับแสดงว่าถ้าจะหาแบบทดสอบหรือแบบประเมินตนเองนี่ก็คงหาไม่ยาก
คงหาไม่ยากค่ะ
ยิ่งก็เป็นนิสิตนักศึกษาด้วยแล้วเนี่ยหาไม่ยากยิ่งเพราะอย่างยิ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถ้าไม่รู้จะหายังไงก็มาปรึกษาศูนย์ภาษาได
้แน่นอนค่ะ
ครับแล้วก็ถ้าเป็นท่านที่สนใจทั่วไปก็คงจะพอหาได้ตามสถาบันการศึกษาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามหนังสือตามเว็บไซต์นะครับสมัยนี้คงไม่ยากแล้วพูดถึงเว็บไซต์เนี่ยเห็นเพื่อนผมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ที่เขามีแบบประเมินอะไรพวกนี้ให้ด้วยแต่คนคงต้องคัดเลือกหน่อยว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะเห็นเพื่อนผมเขาลองไปทำดูครับอาจารย
์
ทำอีกเว็บไซต์นึงออกมาเหมือนกับ excellent เลย
แ
ต่ทำอีกเว็บไซต์นึงออกมาแค่ผ่าน
ค
ือมันไม่ stable ไงนั่นคือปัญหาของ
จริงมาตรฐานของข้อสอบก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าข้อสอบนั้นๆสามารถที่จะแยกระดับหรือว่าแยกกลุ่มผู้เรียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ
ครับแสดงว่าเรื่องข้อสอบเรื่องมาตรฐานของข้อสอบก็ต้อง
ก็สำคัญค
่
ะ
แสดงต้องเลือกกันดูดีๆ
ค่ะใช่ค่ะ
นะครับแต่สมมติถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าก็มีอาจารย์สูตรภาษาหรือสถาบันภาษาในแต่ละที่เนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษาให้
ค่ะใช่ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
งั้นนอกจากแบบประเมินแล้วแต่คิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยการที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยก็คงพอจะรู้นะฮะ
เขาเรียกว่าสามารถที่จะประเมินตนเองได้ค่ะ self assess นะคะประเมินตนเองให้ได้ว่าตัวเองมีรู้สึกว่าให้เราไม่มั่นใจในสกิลด้านไหนของการใช้ภาษา
ครับ
ค่ะ
เพราะว่าคนทำงานเขาคงหายห่วงเพราะว่าที่ผมห่วงนิดนึงคือถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขายังไม่ได้ทำงานเขาแค่เรียนเขาก็คงจะยังไม่รู้ยังไม่เชื่อมั่นแต่คนทำงานสมมติเจ้านายให้มาร่างจดหมายภาษาอังกฤษควรจะร่างเสร็จภายใน10นาทีปรากฏ2ชั่วโมงก
็
ยังไม่ไปไหนก็ต้องเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาของเราเป็นอะไร
ใช่ค่ะ
แสดงว่าคนทำงานคงจะเห็นตัวเองได้มากขึ้น
ก็คือเรียนรู้จากการที่ว่าเราต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติไม่ได้แสดงว่าเราอาจจะมีจุดบกพร่องในตรงนั้นนะคะ
ครับ
ค่ะ
ส่วนคนที่จะสอบวัดความรู้ต่างๆเช่นสอบ TOEFL สอบ IELTS อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบประเมินตนเองให้นะครับซึ่งคือหาตามหนังสือเกี่ยวกับการสอบทุกนี้ก็ได้มีเยอะมาก
ตามท้องตลาดก็คือจะมีทั้งหนังสือซีดีนะคะหรือในบางคนที่ต้องการจะสอบ TOEFL อย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างก็คือถ้าสมัครไปกับทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะมีตัวอย่างของการทดลองสอบกับตัวโปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากตัวเว็บไซต์ของ TOEFL ก็ได้อะค่ะ
ครับครับแสดงว่าปัญหาเรื่องวิเคราะห์ตนเองคงหมดไปนะครับเพราะเราก็แนะนำกันพอสมควรพอวิเคราะห์ตนเองแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดขึ้นมาว่าก็จะมี4สกิลหรือ4ทักษะนะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูแหละว่าของเราเนี่ยใช้ได้มากหรือน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะก็มีการฟัง
การพ
ู
ด
การอ
่
านแล้วก็การเขียนอ
ันนี้จะเป็น4ทักษะหลักๆแล้วก็จะมี4ทักษะคือ4โทษค่ะมีทักษะย่อยๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำคำศัพท์หรือว่าการใช้คำศัพท์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นทักษะย่อยๆออกไปอีก
อ๋อครับอ๋อการจำคำศัพท์นี่อ๋อแต่เราคงไม่เอามารวมกับ4ทักษะนี
้ก็คือทุกจริงๆแล้วก็คือสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆทักษะ
อ๋อแต่ว่าก็อาจจะมีทักษะย่อยเผื่อท่านพูดได้อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องคำศัพท
์ใช่ค่ะ
เป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะว่ามีปัญหาตรงนั้นปุ๊บแน่นอนจะมาพูดก็ยากนะหรือว่าจะฟังก็ลำบาก
หรือแม้กระทั่งทักษะการออกเสียงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ speaking นะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
แต่ทักษะการออกเสียงนี่ก็คงต้องเป็นทักษะย่อยคือทักษะเฉพาะเลยนะฮ
ะ
เพราะว่าบางทีก็ยากเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกเสียงภาษาอังกฤษเท่าไหร
่ค่ะ
ครับงั้นเราก็พอรู้แล้วนะครับว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะประเมินยังไงแล้วก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยก็จะมี4ทักษะใหญ่ๆแล้วก็จะมีทักษะย่อยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปอาจจะมาเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับ4ทักษะว่าเอ๊ะอย่างพวกบางทีมันมีข่าวลือไงอาจารย์ว่าถ้าเราจะฝึกฟังเราต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะไอ้เรานี่คือเพื่อนใกล้ตัวทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับหรือพูดหรือเขียนหรือจะอ่านก็ตามงั้นเดี๋ยวจะมาเรียนถามอาจารย์ในช่วงต่อไปกันละกันว่าถ้าเราจะพัฒนาตนเองใน4ทักษะนี้หรือทักษะย่อยเนี่ยควรจะทำอะไรดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
想学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์เปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ในช่วงที่2นะครับกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์สันสนีปัญญาเลิศนะครับอาจารย์ประจำส่วนภาษาครับเมื่อในช่วงแรกนะครับท่านอาจารย์ก็ได้มาแนะนำทั่วไปนะครับเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองหรือว่าวิธีการจะประเมินตนเองว่าให้เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องในส่วนใดนะของภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อยก็4ทักษะเนี่ยการฟังการพูดและการเขียนนะครับเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นทักษะย่อยคือเรื่องของการใช้คำศัพท์เรื่องของการเขาเรียกอะไร speaking คือการพูดการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับในช่วงที่สองนี้ก็เลยคิดว่าจะมาจอดเรื่องนิดนึงนะครับในส่วนที่ว่าสมมติถ้ามีนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาเนี่ยรู้ว่าเอาอันแรกเลยทักษะการฟังมีปัญหามากแล้วพอมีปัญหามากนี่แน่นอนจะมีข่าวลือคือไม่ใช่เป็นข่าวเรือฮะเป็นแค่คำว่าคนใกล้ชิดมาแนะนำว่าควรจะเริ่มฝึกทักษะการฟังอย่างไรดีซึ่งสมัยนี้อาจจะค่อนข้างง่ายกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตมี YouTube อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็บอกก็พยายามฟังภาษาอังกฤษในเน็ตเยอะๆบางคนก็บอกว่าดูหนังภาษาอังกฤษเยอะๆงั้นผมจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่ามันจะต่างกันไหมเช่นเท่าที่ยินมาอย่างรุ่นพี่ของผมสมัยก่อนหรือว่าจะเป็นนิสิตสมัยนี้ก็บอกว่าเวลาฟังเนี่ยไม่ควรจะฟังหนังควรจะฟังข่าวเพราะว่าข่าวนี่ค่อนข้างที่จะออกสำเนียงกันชัดแล้วก็มันจะเขาเรียกอะไรมาเรื่อยๆอ่ะทำให้เราจะคุ้นเรื่อยๆไม่มีช่องว่างงั้นเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าจะเลือกสื่อในการฟังเพื่อจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองเกี่ยวกับการฟังเนี่ยเราควรจะเน้นยังไงดีหรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่ความสะดวก
ก็คงจะเป็นคำตอบว่ายังไงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อนะคะอย่างเช่นไม่รู้สึกว่าเราจะถูกเรากำลังถูกบังคับให้เรียนหนังสือให้เรียนรู้อะค่ะค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองคือส่วนใหญ่จะต้องมาจากใจมาจากใจของผู้เรียนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้น้องชายเห็นได้ชัดเลยน้องชายพยายามจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการฟังเพราะว่าตอนนี้น้องชายคือย้ายเข้าทำงานไปในบริษัทที่เป็นมีชาวต่างชาติเป็นเจ้านายเขาก็เลยคิดขึ้นมาแค่ว่าเขาต้องฝึกภาษาอังกฤษซื้อหนังสือต่างๆมากมายนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาซื้อ DVD มาเปิดค่ะสิ่งที่เขาเลือกอันนี้คือเขาก็ประเมินตนเองไงคะว่าการที่เขาเลือก DVD หนังเนี่ยถ้าเขาเลือกอะไรที่มันเป็นหนังที่โอเคมันเป็นหนังที่ว่ามันยากเกินไป conversation ที่ซับซ้อนเกินไปเพราะว่าโดยปกติหนังก็จะมีการผูกเรื่องที่ซับซ้อนสำนวนที่ซับซ้อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่ามันยากสำหรับเขามากค่ะเขาก็เลยไปขนซื้อหนังที่เป็นการ์ตูนหมดเลยอะค่ะ
อ๋อเป็นการ์ตูนใช่การ์ตูนบางเรื่องจะยากไหมคร
ับก็คือเขาเลือกคือที่ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองเขานั่งดูเรื่องมู่หลานอย่างเงี้ยค่ะคำศัพท์สำนวนก็คือหนังส่วนใหญ่หนังการ์ตูนส่วนใหญ่จะทำให้เด็กฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมคะ
เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ใช่ตัวน้องชายเองเขาก็คือเขามีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เห็นได้ชัดก็คือรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการฟังภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำยังไงก็โดยการที่ว่าแก้ปัญหาโดยการที่ว่าไปหาแหล่งที่จะสามารถพัฒนาตนเองได
้
เขาเลือกใช้วิดีวีดีเลือกใช้หนังเขาก็ต้องรู้ว่าหนังยากเกินไปทำให้เขารู้สึกท้อใจเขาเคยนั่งดูหนังแล้วเขาบอกไม่รู้เรื่องเขาท้อใจเขาทำไม่ได้แน่เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นหนังการ์ตูนเห็นไหมคะคืออันนี้กระบวนการที่เขาที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆเลือกหนังการ์ตูนทำให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยแล้วมันดูไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเขา
ค
่ะเขาก็บอกแต่เขาก็ประเมินตนเองโดยการที่เขาบอกว่าฟังง่ายกว่าหนังที่เป็นหนังชีวิตซับซ้อนอย่างนี
้คือทำแล้วเขาก็ได้ผล
ค่ะ
ทันตา
ได้ผลทันตาไหมคือเขาทำหนึ่งก็คือได้ความรู้สึกว่าเขามีกำลังใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการฟังมากขึ้น ค่ะแล้วเขาก็สามารถทีนี้คือ DVD มีลูกเล่นเยอะค่ะคุณจะสามารถให้มี subtitle ก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้จะฝึกฟังโดยไม่ต้องอ่านก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาสงสัยเขาก็สามารถที่จะแบบว่าคลิกไปดูว่าคำเมื่อกี้พูดว่าอะไรออกเสียงว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือกระบวนการเรียนรู้ง่ายๆของน้องชายที่อยู่ใกล้ชิดนะคะ
การดูหนัง
ใช่การดูหนัง
พวกการดูหนังเมื่อกี้สักครู่อาจารย์บอกว่าหนังจะคือฟังโดยที่ไม่ต้องดูซับก็ได้แล้วก็ดูซับ
แล้วแต่เราค่ะการได้ดูด้วยตนเองก็คือคำว่าด้วยตนเองคือคุณจัดการตนเองคุณวางแผน
ขอให้มีใจ
ใช่คุณวางแผนคุณเลือกคุณรู้ปัญหาเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ว่าคุณจะพัฒนาตนเองได้ยังไง
และอย่างการฟังเห็นบางคนบอกว่าถ้าฝึกฟังโดยการดูหนังเนี่ยดูรอบแรกไม่ควรจะดูซับไตเติลควรจะฟังไปเลยแล้วก็มาดูซับรอบสอง
จริงๆแล้วเพิ่งคุยกับเพื่อนๆมาเหมือนกันในเรื่องนี้นะว่าเอ๊ะอะไรยังไงมันไม่มีวิธีที่แบบว่าชัดเจนแน่นอนนะคะม
ัน
ขึ้นอยู่กับเราว่าบางคนบอกว่าบางคนอาจจะแบบว่าฟังภาษาไทยทั้งหมดก่อนแล้วก็มาฟังเป็นภาษาอังกฤษบางคนบอกว่าฟังภาษาอังกฤษเลยพร้อมๆกับอ่านนะคะอ่านตัว
subtitle
ใช่ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าปิดฟังอย่างเดียวแล้วค่อยมาเรียนรู้คือนี่คือกระบวนการจัดการตนเองอะค่ะจ
ั
ดการการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนที่ต้องการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอะค่ะต้องเป็นนักวางแผนที่ดีนะคะ
อ
ัน
นี้สำค
ั
ญ
ใช่ต้องวางแผนที่ดีรู้จักตนเองก็คือประเมินตนเองให้ได้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษด้านไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องมีกำลังใจมีคล้ายๆว่าเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะฝึกภาษา
ครับ
ค่ะ
ก็แสดงว่าวันนี้ฟังที่ท่านอาจารย์แนะนำมาเนี่ยผมว่าประโยชน์สำคัญสองอย่างคือเรื่องใจสำคัญ
ค่ะ
คือเพราะว่าเห็นนักเรียนหรือนักศึกษาบางท่านเนี่ยพ่อแม่บังคับมาก่อนไงแล้วเขาก็ไปเสียเงินเรียนจากสถาบันต่าง
ๆ
แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าครูสอนพิเศษที่สอนได้เงินเห็นเรียนแป๊บนึงก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องใจต้องมาก่อนแล้วที่สำคัญคือถ้าเขาจะไปเรียนหรือเขาจะมาฝึกเองเนี่ยก็ต้องมาจากใจ
ใช่
เพราะว่าถ้าโดนบังคับแล้วไปสมัครคอร์สใจไม่ไปก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ต้องรู้จักตนเองอันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าโดนบังคับหรือว่าเป็นกระแสนี่เขาไม่รู้จักตนเองแสดงว่าเรื่องใจนะต้องมาก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องการฟังก็คิดว่าเมื่อกี้ก็คงค่อนข้างชัดเจนว่าเอาความสะดวกเพราะว่าต้องเป็นนักวางแผนนะครับเพราะบางทีผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตจะมีเว็บบอร์ดบางเว็บบอร์ดที่คุยอยู่กับภาษาอังกฤษหัวเถียงกันมันเลยอาจารย์ต้องอย่างนั้นอย่างนี
้
แต่ฟังแล้วดูที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยสำคัญมากคือต้องวางแผนให้เหมาะกับตนเองเพราะเราคงไปเลือกแบบวิธีคนอื่นมาเขาบอกเขาใช้ได้ผลเราเอามาใช้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลก็ได้
อาจจะได้ผลแต่เราอาจจะไม่ชอบหรือว่าเราอาจจะสามารถที่จะค้นพบวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเราเองก็ได้นะคะ
ครับผม
ค่ะ
แสดงว่าโอ้อันนี้สำคัญนะค้นพบวิธีการเรียนของเราเองแล้วก็อาจจะไปเป็นครูสอนไปเปิดวิธีการเรียนแบบใหม่เปิดโรงเรียนหลายๆสาขา
ค่ะ
นะฮะเป็นครูหญิงครูอะไรไหมแล้วจากการฟังนั้นผมคาดเดาหรือทำนายว่าถ้าเป็นการอ่านก็คงไม่แตกต่างกันถูกไหมครับ
ค่ะ
คือคุณอ่านอะไรก็ได้
อ่านอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
เพราะว่าในกลุ่มเน็ตก็มาเถียงกันอีกต้องอ่านในนี้ก่อนต้องอ่านในหนังสือพิมพ์เท่านั้น
แล้วแต่เราค่ะถ้าเราต้องการอย่างเช่นบางคนเด็กบางคนต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษที่เป็นเรียกว่าเป็นทางด้านบิสเนสเขาก็อาจจะเลือกเขารู้แล้วว่าเขาต้องการฝึกเขาเล่นอาจจะเรียนเอกเกี่ยวกับที่เป็นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยเขาก็เลือกหนังสือหรือว่าเลือกซอสที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านนั้นโดยตรงก็ได้อะค่ะ
คร
ับ ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้อะค่ะบางคนชอบอะไรเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกแมกกาซีนหรือว่าเลือกอะไรก็ได้ค่ะสามารถเรียนดูได้หมดนะคะ
จะขอให้มีใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือน่าจะทำเป็นประจำหรือไม่ครับ
ค่ะก็ค่ะก็คือถ้าสนุกก็ทำมันทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเรามีใจที่รักจะเรียนรู้ค่ะ
ครับพอเห็นบางคนเหมือนครับบางทีผัดไปเรื่อยไงฮะอยากเริ่มต้นเดือนนี้ปรากฏเอาวันที่หนึ่งผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันนับแล้วไม่ครบเดือนเป็นเดือนหน้าอะไรกันอะไร
เพราะว่าอาจจะเห็นตัวนักสู้ซื้อหนังสือมาแล้วอยากจะฝึกแต่ปรากฏเห็นแล้วแบบเบื่อขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราไม่ชอบทางนี้เราต้องการฝึกการอ่านลักษณะไหนลองไปดูการ์ตูน เป็นหนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษมีไหมหรือว่าเป็นหนังสือพิมพ์มีไหม
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
ครับแต่บางคนก็ฝึกฟังประเภทแบบซื้อซีรีส์นะฮะอย่าง Friend อะไรเงี้ย
ค่ะ
มาฟังแล้วก็แบบโอ้หัวเราะกัน
ค่ะอันนี้ค่ะ
ใช่
ค่ะ
อะไรอย
่
างเงี้ยฮะก็ทำให้ไม่ค่อยน่าเบื่อสักเท่าไหร่
ค่ะค่ะ
นะครับแต่ว่าการอ่านก็คงเหมือนกันเวลาไปเถียงกันว่าต้องอย่างงู้นอ่านอย่างนี้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านอะไรบางทีแบบก็แล้วแต่เราจะวางแผนก็แล้วกันนะ
ฮะ
แต่เห็นมีนักข่าวภาษาอังกฤษท่านนึงที่ไม่เอ่ยชื่อกันละกันเห็นเขาเคยให้สัมภาษณ
์
ว่าเขาก็ไม่ได้จบต่างประเทศแต่หลายคนก็เข้าใจไปว่าเขาอาจจะจบเพราะเห็นเวลาอ่านข่าวภาษาอังกฤษแล้วทำได้ดีแต่เห็นเขาบอกว่าเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอ่านทุกวันพอเป็นเวลา2ปีก็โอเคเลย
ได้เลยใช
่ครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวพอช่วงต่อไปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าปัญหาสำคัญแหละก็คือที่อาจจะยากขึ้นคือฝึกฟังกับอ่านเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะทำได
้ค่ะ
สะดวกวางแผนสะดวกแต่ฝึกพูดโทษนะครับฝึกพูดกับฝึกเขียนค่อนข้างยาก
ค่ะ
สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไป
ค
่
ะ
นะครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่3จะมาเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของฝึกพูดแล้วก็ฝึกเขียนกันละกันว่าท่านอาจารย์มีอะไรแนะนำนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
Sir, can you help me? ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
กลับมาพบกันในช่วงที่3นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์สัจจนีปัญญาเลิศนะครับวันนี้ท่านก็มาให้ความรู้มาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับใน2ช่วงแรกเราก็รู้ไปพอสมควรแล้วนะครับว่าผู้ที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างตอนนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนบ่นเหมือนกันนะครับว่ารู้สึกค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกยากในการที่จะฝึกตนเองเพราะว่าเท่าที่ลองคุยๆมาลองรีเสิร์ชข้อมูลมากับรุ่นน้องเพราะมีหลายคนที่ก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกฟังอาจจะไม่ยากอ่านอาจจะไม่ยากแต่ฝึกเขียนฝึกพูดอย่างพูดเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะไปพูดกับใครไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดคนเดียวก็ไม่ไหวเขินอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขียนจะเขียนถึงใครล่ะจะเขียนเมลก็ไม่มีเพื่อนชาวต่างชาติเลยจะเขียนบันทึกประจำวันเขียนไดอารี่ก็เขียน2บรรทัดก็เล่าเป็นภาษาไทยแล้วไม่ไหวเพราะเหมือนเขียนให้ตัวเองอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นปรึกษาท่านอาจารย์นิดนึงสำหรับ เรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องของการพูดกับเขียนเนี่ยคือเราควรจะเริ่มต้นยังไงดี
ค่ะเมื่อกี้ที่เราจบไป2สกิลนั้นก็คือเน้นที่ว่าใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือใช้ความสนุกใช้ความต้องการพัฒนาจริงๆในการฝึกอย่างการพูดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเขียนเราถ้าจะฝึกด้วยตนเองที่บ้านได้นะคะเราสามารถที่จะใช้กลวิธีในการเรียนแบบอย่างเช่นเรียนแบบจากอาจจะพูดตามในหนังนะคะหรือว่าพูดตามร้องเพลงก็คือจะฝึกการออกเสียงไปด้วยนะคะเป็นลักษณะของเรียกว่าการเรียนแบบก็เหมือนกับการเขียนถ้าเราอ่านมากนะคะเราก็สามารถที่จะลองเขียนสไตล์ต่างๆที่เราดูได้จากอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าจะไม่ได้เขียนแบบที่ว่าเป็นเครียดหรือว่าซีเรียสอะไรขนาดนั้นจะเป็นลักษณะฟรีไรติ้งก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะเขียนอะไรก็เขียนเพราะว่านี่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยที่ว่าถ้าเราอยากจะเขียนเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากจะฝึกเขียนไดอารี่อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตนเองเรียนรู้ก็หมายว่าเรารู้ว่าตัวเองเราอยากเขียนอะไรเราลองเขียนลงไปถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์เราสามารถที่จะพัฒนาคำศัพท์ไปด้วยในเวลาเดียวกันเราก็สามารถไปเปิดดิกชันนารีก็ได้เราก็เขียนลงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโครงสร้างเราอาจจะยังไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากอะค่ะก็ลองเขียนไปเรื่อยๆก่อนแล้วลองกลับมาอ่านดูเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจากการที่ว่าหนึ่งเปรียบเทียบแล้วก็เรียนรู้จากดิกชันนารีก็ได
้ครับก็คือแต่ฟังดูก็เริ่มคือท่านอาจารย์ก็เริ่มทำจากเรื่องยากให้ดูง่ายลงนะ
ฮะ
เพราะว่าอย่างเรื่องที่ว่าเรียนแบบอย่างพูดเรียนแบบจากหนังจากดีวีดีหรืออะไรเงี้ยคือบางคนก็นึกไม่ถึงนะอาจารย
์ค่ะ
คือกะเอาฟังอย่างเดียวไงก็นึกไม่ถึงว่าเครื่องมือเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาฝึกทักษะในการพูดได
้
หรือการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็แต่สิ่งที่จะแนะนำก็สำคัญคือสมมติถ้านักเรียนหรือนักศึกษาที่เขาอยากเขียนบันทึกประจำวัน
ค่ะ
คือแค่ว่าประเด็นสำคัญคือต้องเริ่มอ่ะพอเริ่มแล้วก็ต้องลองครั้งแรกผิดอาจจะต้องบอกไม่เป็นไร
ใช่ค
่
ะ
แล้วหรือว่าถ้ามีพี่หรือมีอาจารย์อะไรช่วยตรวจก็จะดี
ค่ะ
เพราะว่าบางคนเหมือนกับไม่รู้จะเขียนอะไรก็เลยไม่เขียนทั้งที่บางทีก็อยาก
ถ้าเราอยากฝึกสกิลนี้มันต้องคือนึกไว้เลยว่า learning by doing อะค่ะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เรียนรู
้คำนี้ดีมากเลยครับ learning by doing นะครับไม่ใช่ learning by thinking เพราะว่าก็จะ think กันอยู่อย่างนั้นนะฮ
ะ
ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งแสดงว่าถ้าเป็นส่วนของผู้กับเขียนเนี่ยก็คงเป็นส่วนทั่วไปที่ท่านอาจารย์แนะนำก่อนแต่ถ้าเป็นการพูดหรือเขียนที่ต้องการในเรื่องเช่นเขียนวิชาการคง
จะต้อง
ในรายละเอียดมากกว่านี้
ผู้รู้ด้วยใช่ค่ะเพราะจะมีรายละเอียดซับซ้อนอยู่ในตรงโครงสร้างของการเขียน
ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเรียนถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการเมื่อกี้ที่เราพูดตอนต้นคือทักษะย่อยคือเรื่องของคำศัพท
์ค่ะ
เพราะก็มีหลายคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับรู้สึกว่าตัวเองรู้ศัพท์น้อยแล้วก็เวลาจะเอามาใช้เนี่ยก็จะมีปัญหาซะทุกครั้ง
ค
่
ะ
แล้วเราจะมีคือเวลาดูในเน็ตอีกผมก็เวลาดูในเน็ตเขาก็มีการแนะนำกันเยอะ
น
ะครับผมว่ามันคงมีบางวิธีที่อาจจะคือทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างบางอันก็เหมือนบอกให้ท่องดิกไปเลยแล้วผมเคยเห็นจริงๆนะอาจารย
์
มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีเดี๋ยวนะฮะสับสนเด็กน้อยมีเพื่อนผมและเพื่อนเขาก็มีพี่สาวแล้วก็แฟนพี่สาวเนี่ยโหนั่งท้องดิกต
ะ
บันเลยฮะก็น่ากลัวแต่บางคนก็บอกว่าใช้แบบจดน่ะจดแล้วท่องจดแล้วท่องแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้คือเช่นเอาเรื่องบทความภาษาอังกฤษมาเราอ่านพออ่านเสร็จเราก็เปิดพอเปิดดิกเสร็จปุ๊บโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็อีกวันนึงก็มาอ่านใหม่ถ้าจำได้ก็คือจำได้ถ้ายังจำไม่ได้ก็เปิดใหม
่
ก็จะทำแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปจดเพราะบางคนบอกว่าจดเยอะๆแล้วบางทีมันจำไม่ได้มันไม่มีข้อความแวดล้อมไม่มีบริบทบางทีมันทำลายกำลังใจแต่พออ่านอย่างนั้นแล้วมันบรรเทาได้นะครับงั้นเรียนถามอาจารย์เลยว่าข้อแนะนำเบื้องต้นอย่างหนึ่งท้องดิกนี่ตกลงดีหรือไม่ดีครับ
ก็อย่างที่บอกแล้วแต่คนบางคนเขาสนุกจริงๆก็มีเพื่อนบางคนก
็ถ้าเขาสนุกเนี่ย
สนุกก็คือสนุก
ก็
ค
ือใช่ท่องได้ดิ่งนี่ท่องได้
ก็คือแล้วแต่เขาสนุกแต่บางคนไม่ชอบก็ อาจจะอย่างที่บอกคือเหมือนเดิมใจสมมติว่าเราสามารถที่จะพัฒนาคำศัพท์คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยจากการดูหนังเช่นกันไปพร้อมๆกับการฝึกฟังนะคะอย่างเช่นเราดูหนังหรือว่าเราเห็นว่าคำศัพท์คำนี้เราแปลไม่ออกนะคะง่ายๆเลยก็คืออาจจะถามคนเฮ้ยคำนี้แปลว่าอะไรหรือว่าอาจจะเปิดดิกชันนารีก็ได้เราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปพร้อมกับหนังอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าบริบทถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ไปเราจะรู้ด้วยว่าคำศัพท์นี้ใช้ในบริบทในหนังแบบนี้นะคะหรือลักษณะต่างๆอันนี้คือเราก็จะอยากรู้เองว่าเมื่อกี้เขาพูดคำนี้แปลว่าอะไรเราก็เปิดดิกเอานะคะแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ dictionary มีอะไรมากมายเช่นเจอคำศัพท์หนึ่งคำเราไปเจอประโยคตัวอย่างไปเจอตัว part of speech ก็คืออาจเจอคำนามคำนี้แล้ว verb ใช้อะไรเราก็คือจะต่อยอดไปเรื่อยๆหรือว่าเขาจะให้ synonymคือ dictionary จะบอกมากมายเราก็สามารถเรียนหนึ่งคำไปสู่อีกคำต่างๆอีกมากมายได้อะค่ะ
ครับ
ค่ะ
แสดงว่าอาจารย์ก็คงเน้นว่าเรื่องสนุกใช่ไหมฟังดูว่าเรื่องสนุกเป็นเรื่องสำคัญ
บางทีเราอยากรู้ว่าตัวละครพูดอะไรอ่ะก็เปิดคือน้องชายก็ชอบหันมาถามเขาฟังอยู่เขาบอกเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเขาอาจจะอย่างง่ายถ้าเขาอาจจะคลิกเข้าไปดูตัว subtitle ดูถ้ายังแปลไม่ออกเขาก็เปิดดิกหรือว่าถามเอาก็ได้นี่คือเป็นไปโดยการเรียนรู้แบบธรรมชาติก็คืออยากรู้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะจำได้เองจำได้จากบริบทนั้นจำได้จากสิ่งที่เขาอยากรู
้ครับแสดงว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เนี่ยสมมติว่าถ้าจะสรุปง่ายๆคือว่าเหมือนเป็นเรื่องของเราสนุกยังไงเราชอบยังไงเราทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีคนอื่นมาแนะนำว่าอีกวิธีนึงดีกว่าเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นว่าดีสำหรับเขาแต่อาจจะไม่เหมาะกับเขาเราอาจจะฝืนตัวเอง
ค
ือใครอยากเรียนรู้คำศัพท์แบบอ่านบทความไปเรื่อย
ๆ
ก็ได
้
หรือว่าจะมาจดแล้วท่องก็ได
้
คือยังไงก็มีประโยชน
์
นะฮะขอให้คำศัพท์เพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็สังเกตวิธีใช้มากขึ้น
นะ
แต่ประเภทจดไว้เป็นพันคำแล้วไม่เคยมาท่องซ้ำก็คงไม่ดีคือไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องตั้งใจกับวิธีนั้น
ใช่เราสามารถพัฒนาคลังคำศัพท์ก็คือจำนวนคำศัพท์มากขึ้นได้ด้วยโดยการที่เราฝึกไปพร้อมกับการฟังก็ได้การอ่านก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงเราก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็จะเปิดดิกเอา
ครับก็คือทำไปพร้อมกันได
้ค่ะก็คือถ้าใครอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองแนะนำอย่างหนึ่งก็คือมี dictionary นะคะ1หรือ2เล่มหรือ3เล่มอะไรก็ได้ค่ะไว้ข้างๆตัว
อาจารย์ครับแล้วตอนนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับใช้คำว่าอะไรนะดิกที่
Talking Dick
ค่ะอาจารย์แนะนำไหมอย่างนั้น
แนะนำไหมคือไม่ว่ายังไงถ้าทำให้เราได้รู้ขึ้นนะคะวิธี
เพื่อน
เด
ิน
ไปถามชาวบ้านหรือว่าอะไรก็ได้
คือเพื่อนรุ่นน้องของผมคนนึงชอบนะ
ค่ะ
คือไม่เปิดดิกแต่ชอบ Talking Dick ชอบมากด
ก็คือแล้วแต่ว่าเขาวางรูปแบบการเรียนรู้ของเขายังไงนะคะบางทีเขาอยากแบบว่านั่งดูคือนั่งดู DVD ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อย่างรวดเร็วเขาก็เปิด Talking Dick ก็ได้อะไรก็ได้ทำให้เขารู้อะไรที่ทำให้เขารู้มากขึ้นจำได้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้
เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเลือกในการใช้ว่าวางแผนในการ
ฝึกภาษ
าของเขา
ค่ะก็คืออย่างที่บอกคือเป็นนักวางแผนที่ดีเป็นนักดีไซน์เป็นนักออกแบบที่ดีก็คือออกแบบการเรียนรู้ของตนเองออกมาได้เป็นแบบนี้คือของฉันการเรียนรู้ของฉันนี่ค่ะ
โอ้แต่ฟังแล้วชอบฟังแล้วมีความสุขมากฟังอาจารย์แนะนำเพราะว่าบางทีฟังแล้วรู้สึกอยากคือถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังอยากจะวางแผนคืออยากวางเลยน
ะ
เพราะว่าถ้าเป็นคือนิดนึงคือเคยไปฟังอาจารย์บางท่านอย่างเงี้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้
อ
๋
อได้หมดแล้ว
คือมันได้แบบมันแคบลงอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
อะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีก็อึดอัดนะแต่ฟังอาจารย์นี่เหมือนแบบปลดปล่อยจิตวิญญาณ
ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเราประเมินตนเองออกมาได้ว่าเราพัฒนาคือเรารู้ด้วยตนเองได้ไงคะว่าเราดูมากขึ้นไหมว่าเราคำศัพท์คำนั้นเรายังจำได้อยู่ไหมนั่นหมายถึงว่าเรามีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีหมายถึงว่าถ้าเราจำได้สามารถใช้ทักษะภาษาได้พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราประเมินตนเองได้อะค่ะโดยดูจากตนเองว่าเราพูดได้หรือยังเราฟังออกหรือยังเราจำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะก็คือดูที่ตัวเองตลอดอะค่ะ
ครับ
ค่ะ
แม้วันนี้ฟังข้อแนะนำตลอดรายการของเรานะครับสำหรับท่านอาจารย์ศศิปัญญาเลิศเนี่ยคิดว่าหลายท่านที่ลึกๆอาจจะขยันภาษาอังกฤษนะครับแต่กำลังอยากจะวางแผนเพื่อจะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาคงจะรู้สึกว่าอะไรนะผ่อนคลายรู้สึกว่าสบายใจว่าฉันทำอะไรก็ได้ขอให้1ทำด้วยใจไม่ได้โดนใครบังคับ2 อยากพัฒนาตนเองจริงๆแล้วก็ทำด้วยความสนุก
ค่ะ
และท่านก็จะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกอย่างเนียนไปกับชีวิตของเรา
ค
่
ะ
ไม่ใช่ไปหลุดเกินไปนะครับวันนี้คิดว่าผู้ฟังหลายท่านคงมีความสุขนะครับข้อแนะนำทุกอย่างที่ท่านอาจารย์มอบให้นะครับวันนี้เราก็มาช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็ต้องก่อนจะขอบคุณอาจารย์ให้อาจารย์อยากฝากอะไรไว้ไหมฮะทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่ตั้งใจอยากจะฝึกตนเองจริงๆเนี่ยเคล็ดลับอาจจะเป็นการสรุปก็ได้ครับเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องหนึ่งคือ
มีใจ
สองก็คือ
สนุกไปกับมันใช่
สามก็คือ
พยายามประเมินตนเองให้ได้ว่าตนเองรู้ไม่รู้อะไร อยากพัฒนาตรงไหนอยากแก้ไขตรงไหนอะค่ะให้รู้จักตนเองให้มากที่สุดค่ะ
ครับและท่านก็จะประสบความสำเร็จ
ใช่
นะครับแบบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สัจจิปัญญาเลิศจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับและคิดว่าท่านอาจารย์ก็คงจะมาให้ความรู้ได้ในครั้งต่อไป
ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
วันนี้ขอบพระคุณมากครับครับวันนี้รายการของเราก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็คงต้องสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้กับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ